Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, marți 23 noiembrie în calendar. La microfon Liliana Barbărușe. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi temperaturile scad brusc până la 8 grade, mâine cu un grad mai puțin. Nopțile devin geroase, în această noapte, de exemplu, au fost până la minus 5 grade. Soarele este însă mai generos ca zilele trecute, așa că îndemnul e să savurăm ce a mai rămas din frumosul timp de toamnă. Marina Tauber, candidata formațiunii Șor, a obținut cel mai bun rezultat în scrutinul de duminică și este foarte aproape să devină primar de Bălți, după Chișinău, al doilea oraș ca mărime și importanță din Republica Moldova. Dacă turul 2 în care se va duela cu Nicolae Grigorișin îi va aduce peste două săptămâni victoria, va fi și prima femeie primar al unui oraș moldovean de mărimea celor două. Discutăm despre succesul Marinei Tauber, dar și despre insuccesul partidului guvernării la scrutinul local anticipat din Bălți, precum și ceea ce a părut a fi neputința unui nou cec de a curma metehne mai vechi ale competițiilor electorale moldovene, mituirea legăturilor cu jurnalistul și analistul politic Anatolie Golea. Mai avem în meniul matinal de azi o revista presei moldovene și o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Întâi de toate însă runda de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de marți 23 noiembrie. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu a confirmat că autoritățile de la Chișinău au primit o notificare din partea Gazprom, precum că ar putea fi oprită livrarea gazelor naturale în decurs de 48 de ore, pentru că Republica Moldova nu și-a plătit o datorie pentru gaze livrate deja. Pot confirma că Moldova Gaz a primit o astfel de scrisoare, a declarat Spânu, promițând totodată că va reveni astăzi marți cu mai multe informații. Compania Gazprom preciza luni că este vorba de sumele pe care Moldova s-a angajat să le plătească până pe 22 noiembrie în contul unor livrări, cum spuneam, de gaze, livrări deja efectuate. Mai mult, purtătorul de cuvânt al companiei Gazprom, Serghei Cuprianov, declara la postul de televiziune Rosia 24 că Gazprom a acceptat condițiile Republicii Moldova la semnarea noului contract de livrare a gazelor naturale, doar că în document se regăsea o prevedere esențială și importantă, consideră ei, acea că Republica Moldova, citez, achită în timp plățile curente pentru gazul livrat. Principalul partid de opoziție, Partidul Socialiștilor, a calificat drept genocid social noua lege a pensiilor propusă de Partidul de Guvernământ Pro-Prezidențial PAS. PAS propune să fie restabilit graficul de majorare a vârstei de pensionare care a existat din 2018 până în 2020. Este vorba de creșterea graduală a vârstei de pensionare până la 63 de ani pentru femei și bărbați. Proiectul introduce pensia pentru carieră lungă, totodată PAS a propus revizuirea formulei de indexare a pensiilor. Indexarea urmează să aibă loc o dată pe an, în luna aprilie, în baza inflației din anul trecut. Dar, în același timp, se prevede un coeficient real de majorare a pensiei cu 50% din creșterea economică pentru anul trecut. Președinta Maia Sandu este așteptată astăzi într-o vizită oficială în România la invitația omologului său, Klaus Iohannis, în cadrul căreia va fi semnat acordul interguvernamental privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice. Totodată se va semna și foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare Republica Moldova-România. Germania a precizat din nou că nu va primi aproximativ 2000 de migranți blocați în Belarus la granița cu Polonia și Uniunea Europeană, așa cum afirmă liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, că ar fi reieșit din convorbirile telefonice pe care le-a avut săptămâna trecută cu cancelara germană Angela Merkel. Ideea de a avea un coridor umanitar spre Germania pentru 2000 de migranți nu este o soluție acceptabilă nici pentru Germania, nici pentru Uniunea Europeană, a spus din nou la Berlin purtătorul de cuvânt al guvernului german. La Bruxelles, purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene, Peter Stan, a declarat că blocul a fost în legătură cu o serie de interlocutori din Belarus, adăugând că analizează posibilitatea de a purta discuții cu agențiile ONU și cu oficiali din Belarus, la nivel de experți însă, pentru a vedea, citez, cum putem asista și ajuta în eforturile de a facilita repatrierea în siguranță a persoanelor blocate în Belarus. Lukashenko neagă că a provocat criza de la granița țării sale cu Polonia și Uniunea Europeană, aducând migranți din Orientul Mijlociu în Belarus pentru a-i direcționa spre frontiera cu Uniunea Europeană. Deși săptămâna trecută, într-un interviu cu BBC, recunoștea că este absolut posibil ca unii soldați belaruși să-i fi ajutat sau să-i ajute pe migranți să încerce să treacă ilegal granița în Uniunea Europeană. Pe 22 noiembrie, deci luni, Lukashenko a fost citat de agenția de presă de stat Belta, spunând că nu vrea o escaladare a crizei migranților. Citez, nu vrem o confruntare pentru că înțelegem că dacă mergem prea departe, războiul este inevitabil. Statele Unite și Uniunea Europeană vor impune în curând mai multe sancțiuni economice dure împotriva Republicii Belarus pentru criza migranților pe care a creat-o la granița cu Uniunea Europeană, a declarat la Washington un înalt diplomat american, este vorba despre trimisa specială a Statelor Unite Belarus, Julie Fisher. Totodată, la o conferință la centrul Wilson, Fisher a declarat că Lukashenko poartă întreaga responsabilitate pentru criza care a lăsat mii de migranți din Orientul Mijlociu blocați între granița Uniunii Europene și Belarus.
Au fost știrile dimineții pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul moldova.europalibera.org. Tot acolo, analistul Igor Boțan despre un an de mandat al Maiei Sandu la președinție.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm despre succesul Marinei Tauber la alegerile locale bălțene, dar și despre insuccesul partidului guvernării, precum și ceea ce a părut a fi neputința unui nou cec de a curma metehne mai vechi ale competițiilor electorale moldovene, mituirea alegătorilor, cu jurnalistul și analistul politic Anatolie Golea. Domnule Golea, am văzut în comentariu a deputatului Paz Dumitru Alaiba despre succesul mare a Marinei Tauber la Bălți. El zice că se bucură că Tauber se pare că va câștiga acest scrutin, pentru că astfel Parlamentul scapă de, zice dumnealui, o figurantă în furtul miliardului, dar păcat de Bălți, mai adaugă Alaiba. Eu însă v-aș întreba, ce e cu lipsa asta cumva de interes a Partidului Guvernării pentru victoria în niște lupte politice? Iată, mai degrabă s-a întâmplat în autonomia găgăuză, acum la Bălți, cum vi se pare?
Mie, în primul rând, mi se pare că am deplasat afirmația domnului deputat Alaiba. Este bine că scăpăm de tâlhari în Parlament, urmează să citi că este bine tâlharii să meargă în altă parte. Deci, sau scăpăm de tâlhari în genere, sau ne împotmolim aici, la mal, la începutul luptei împotriva corupției. Nu mi se pare ok această expresie, chiar dacă dânsul face paranteze și spune păcat de bă. Pentru că cunoaștem noi toată istoria cu Partidul Șor. Ceea ce ține de Partidul de Guvernare, Partidul Acțiune și Solidaritate și zonele acestea așa numite roșii ale Republicii Moldova, atunci când chipurile Partidul de Guvernare nu prea are mare interes să participe la luptele politice acolo unde nu prea are șanse. Nu știu, nu mi se pare ok. Chiar dacă nu ai șanse, trebuie să participi, să te aduci mesajul, să spui ce crezi, inclusiv cred că ar fi trebuit să o facă și la alegerile în adunarea populară a Găgăuziei și la alegerile din Bălți. Pentru că, încet cu încet, lucrurile par să se schimbe în Republica Moldova și în anumite zone. Și alegerile parlamentare au demonstrat că partidul PAS nu stă chiar atât de rău la Bălți, acolo unde tradițional se vota masiv stânga cu 80-90%. Partidul PAS a reușit să ia 27% și să depășească chiar și partidul nostru al lui Renato Usatăi, ceea ce a fost un succes pentru PAS la Bălți, trebuie să o recunoaștem.
Deci e o greșeală a PAS-ului, iată, în autonomia găgăuză, în genere, n-au avut candidați. Aici, candidatul cu care au mers, iată, nu a acumulat simpatiile bălțenilor?
Nu știu dacă e o greșeală. Ei au înțeles că în autonomia găgăuzie nu prea au șanse de a accede în adunare parlamentară. Acolo partidele, în genere, nu prea au șanse, pentru că întotdeauna au votat independenții. Chiar dacă de data asta, blocul socialiștilor și comuniștilor a încercat să facă o coaliție și să-și formeze o fracție în număr de 9 persoane. Acolo partidele nu prea au priză, mai ales partidele de la Chișinău, iar noi nu avem partide regionale. De aceea cu Găgăuzia situația este mai complicată. La Bălți nu putem spune că ei s-au eschivat, au renunțat la luptă, pentru că au avut un candidat care a fost primul în listă, înregistrat primul, domnul Boris Marcuci. Altceva este întrebarea dacă domnul Marcuci a vrut să devină primar, pentru că, din câte am înțeles, dânsul a participat mai mult așa, pentru că a ordonat partidul, pentru că a spus partidul că trebuie și soldații partidului acceptă. Dar domnul Marcuci, din câte înțeleg, mai mult ține la mandatul de deputat decât ar fi vrut să obțină mandatul de primar. Și de aici și rezultatul. Deși procentual nu este un rezultat tocmai prost, cu 14%, chiar l-a devansat pe reprezentantul blocului comuniștilor și socialiștilor cu 2 voturi, ceea ce pentru PAS la Bălți probabil nu este rău.
Dar nu e o formulă învingătoare și știind acest lucru, iată că prima bătălie se dă întotdeauna într-un scrutin.
Nu avea șanse partidul PAS să obține victorie la Bălți. Suntem conștienți de acest lucru și ei au fost conștienți și cred că au acționat ca atare. Și locul 3 pe care l-au ocupat nu este un rezultat prost pentru PAS la Bălți. La Bălți, după mine, este catastrofă pentru blocul comuniștilor și socialiștilor. Ei au mizat foarte mult pe victorie la Bălți, au făcut tot posibil. Știm că președintele partidului Igor Dodon a fost de mai multe ori la Bălți, a participat la slujbe la arhiepiscopul Marchel împreună cu candidatul său Nesterovski. Doamna Greceanu a fost acolo, deputații din fracțiunea blocului comuniștilor și socialiștilor practic nu plecau din Bălți. Și după mine, pentru dânsii la Bălți, un rezultat de 14%, acolo unde întotdeauna obțineau 80-90% din fragii, este o catastrofă și socialiștii au de gândit ce să facă și din ce cauză au un asemenea rezultat. În genere, da, pentru mine a fost o surpriză. Nu am crezut că societatea degradează atât de mult. Lucrurile stau prost în Republica Moldova, dacă electoratul continuă să judece conform principiului lasă fure, dar să ne dea și nouă, să se împartă și cu noi. Acesta a fost considerentul din care au votat-o pe Marina Tauber la Bălți. Trebuie să-și asume și consecințele.
Trebuie să precizăm că va urma turul 2, încă nu sunt lucrurile tranșate, dar rezultatul e cumva previzibil. Spunea un jurnalist de la Bălți într-un interviu la Europa Liberă imediat după aflarea primelor rezultate, ca și semnal, ceea ce se întâmplă în alegerile locale în Bălți se repetă în câteva zeci de localități din jurul acestui oraș care și-a căpătat faima de capitala Nordului. Dumneavoastră vedeți acest lucru ca și important?
Nu cred că este valabil 100%. Eu cred că trebuie de atras atenție puțin la alte lucruri. Alegerile de la Bălți au demonstrat că lumea s-a cam săturat de alegeri și de politică. Au participat la alegeri doar sub 33% din electorat. Dacă nu era modificată legea acum câțiva ani, alegerile ar fi fost declarate nevalabile. Aceasta trebuie să pune pe gânduri în genere toată clasa politică. Lumea s-a cam săturat de politică și de alegeri. Sunt 3 scrutine în timp de un an. Este prea mult. Peste 2 ani urmează iarăși alegeri locale generale, după care prezidențiale și parlamentare și tot așa. Lumea obosește de alegeri și alegerile de la Bălți au demonstrat acest lucru. Pe de altă parte, cei care cunosc situația de la Bălți spun că acolo s-au cumpărat voturile masiv. Se vorbește că alegătorii au primit de 500 de lei pentru că au votat Marina Tauber. Nu pun mâna în foc și nu mă apuc să afirm aceste lucruri. Vorba aia rusească, nepoimănă, nevor, deci care nu e prins, nu este considerat tâlhar, dar cred că și Comisia Electorală Centrală și Poliția trebuie să acorde o atenție mai mare respectării legislației electorale.
Mă bucur că ți-a dus discuția aici, pentru că aceste alegeri au fost supravegheate de o componență nouă a CEC, față de care așteptările, în mod firesc, sunt mai mari. Un nou CEC, dar situația aceeași?
Da, cred că situația a rămas în mare parte neschimbată. Din păcate, probabil că ar fi trebuit o mai mare atenție și din partea observatorilor internaționali și locali, ceea ce nu s-a întâmplat și au fost încălcări masive. Candidații, unii dintre candidați, se plâng pe o campanie electorală murdară, iarăși au fost promisiuni populiste, iarăși oligarhul Fugar, deputatul Fugar, Ilan Șor, a făcut agitație prin Skype și
iarăși CEC neputincios.
Iar CEC este neputincios pentru că legislația nu a fost modificată și nu interzice anumite lucruri. Păcat. Este mare păcat că și în secolul 21, când sunt atâtea tehnologii și posibilități de a monitoriza alegerile și a organiza alegeri corecte, se persistă iarăși pe hrișcă și cumpăratul voturilor.
Încă un pic aș vrea să discutăm despre cum se raportează Partidul Guvernării la electoratul cu simpatii pro-ruse, iar pretextul aici va fi acum vizita recentă a domnului Nicu Popescu la Moscova. Cei care au văzut în mesajele lui Nicu Popescu note prea prietenești în raport cu Rusia și îl critică pentru asta, a zis că probabil strategia PAS e să câștige voturile rusofilelor, dar ar putea pierde din voturile pro-europenilor. Dumneavoastră, ce ați remarca în primul rând? Cum vi s-a părut dumneavoastră?
Vizita domnului Popescu la Moscova mi s-a părut una bună. Domnul Popescu a avut un mesaj mult mai clar, explicit, concret, dacă vreți, comparativ cu cel pe care l-a avut acum 2 ani, în septembrie 2019, când ocupa același post important. La Moscova a spus tranșant tot ce a avut de spus, absolut deschis, ceea ce mi s-a părut corect. În speță a accentuat faptul că Republica Moldova insistă pe retragerea trupelor rusești, soluționarea conflictului transnistrian prin metode pașnice în limitele integrității teritoriale a Republicii Moldova, utilizarea munițiilor cu termenul expirat, activitatea în cadrul CSI și revenirea la zona economică liberă în cadrul CSI, care ar poate taxele impuse exportatorilor din Republica Moldova pe piața rusă, neparticiparea Republicii Moldova în cadrul Uniunii Euroasiatice. Apropo, în premieră a fost tranșant spus acest mesaj de către șeful diplomației de la Chișinău. Niște lucruri absolut corecte, puse cu destul de mult curaj, împreună la conferința de presă cu Sergei Lavrov, după care a dat și explicațiile de rigoare în timpul acelui interviu la Echo Moscovei. Ceea ce nu a plăcut unei părți a clasei politice, în special unioniștilor, că a spus că majoritatea Republicii Moldova nu susține ideea unirii. Poate că a făcut-o nediplomatic, dar a spus un adevăr. Chiar și sondajele de opinie demonstrează că pentru unirea Republicii Moldova cu România pledează cel mult 30%, da? Iar rezultatele alegerilor, unioniștii trebuie să înțeleagă că, conform tuturor alegerilor, nu au luat mai mult de câteva procente și nu au acces în Parlament. Deci, pozițiile unei democrații au dreptul la opinie, au dreptul să critice, dar ceea ce a spus domnul Popescu este purul adevăr, chiar dacă nu place. Da, am observat că Republica Moldova încearcă să fie foarte diplomatică în raport cu Federația Rusă. Mesajele antirusești sunt mai mult în capul oponenților partidului de guvernare, care încearcă să pună că partidul de guvernare, președintele, ministrul de externe, declară ceea ce de fapt ei nu au declarat în raport cu Federația Rusă. Știm foarte bine că chiar și participarea președintelui Maia Sandu la platforma Crimeea la Kiev a fost una deosebită, pentru că, spre deosebire de tot ceilalți vorbitori, președintele Maia Sandu nu numai nu a vorbit despre ocupația de către Federația Rusă a peninsulei Crimeea, dar nu a numit Federația Rusă în discursul său, în genere nu a pomenit despre Rusia. Acest lucru pare să a trecut neobservat în Federația Rusă. În schimb, dânsa iarăși a fost criticată pentru că nu a fost suficient de tranșantă. Până la urmă, chiar și doamna Matvienko, președintele Consiliului Federației, a Federației Rusie, a vorbit despre participarea la această platformă Crimeea, iar oponenții spun că aceasta ar fi cauza majorării tarifelor la gaz. Dar Republica Moldova în prezent nu ascunde orientarea sa pro-europeană, dar în același timp accentuează faptul că nu promovează o politică antirusească și nu este deloc rusofobă. Acest lucru place unora și nu place altora. Întotdeauna există riscul să câștige niște voturi pe stânga și să piardă mult mai multe pe dreapta. Aceasta este soarta guvernării. De fapt, guvernarea întotdeauna, venind la putere, partidele și președintele sunt vulnerabili și suportă o anumită erodare de imagine. Ratingul, rezultatul obținut la alegeri, inevitabil va scădea, mai ales în această situație foarte dificilă cu creșterea prețurilor, tarifelor la gaz și tot ce reacție în lanț care urmează, dar asta este soarta guvernării. Guvernarea încearcă să facă o politică cât de cât echilibrată în raport cu estul și vestul. Reușește sau nu, urmează să vedem. Cred că este prea devreme să facem concluzii.
L-ați ascultat pe Anatolie Gulea, jurnalist, analist, fost consilier prezidențial. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăroșie. Continuăm cu temele din presa matinală. Șorizarea continuă, așa și intitulează Nicolae Negru ultimul comentariu de pe site-ul Ziarul Național, dedicat alegerilor de primari de duminică din cele 15 localități, inclusiv municipiul Bălți. Merită privite cu atenție, declară chiar de la început Nicolae Negru, pentru că se spune că alegerile locale sunt o repetiție pentru alegerile parlamentare, chiar dacă în acest caz anume ar fi vorba despre o repetiție de după spectacol. La părerea lui Negru, pentru partidul PAS, aceste alegeri au fost ocazie bună să vadă cum s-au reflectat cele 100 de zile de guvernare asupra electoratului din aceste localități. O victorie a candidatului lui la alegeri ar fi însemnat cireașa de pe tortul victoriei din 11 iulie, dar nu a fost să fie. Totuși, cea mai mare pierdere Negru trece în dreptul comuniștilor și socialiștilor. De la 17,6 mii voturi la 11 iulie, la 4,6 mii acum. Nu au vărsat lacrimi bălțenii nici după Renato Usatăi. Continuă continuă editorialistul. Scorul Marinei Tauber ar putea fi un indiciu, mai scrie el, că șorizarea se extinde de la Orhei spre alte localități, că pentru ei proveniența banilor contează mai puțin decât rezultatele firește însoțite de publicitate adecvată. Și ideea de pe finalul comentariului, Bălțiul, care e un oraș al nostalgicilor, accentuează declinul PSRM, iar Igor Dodon, care a făcut campanie la Bălți, a mai primit o palmă răsunătoare. Președinta Maia Sandu, împreună cu delegația Republicii Moldova, efectuează o vizită oficială la București la invitația președintelui României, Klaus Iohannis, prilej cu care Radio Chișinău citează mai mulți experți. Analistul politic Iulian Chifu observă că aceasta este prima vizită oficială a Maia Sandu în calitate de șef de stat în România și vorbește despre unele așteptări care există la București de la această deplasare. Citez, este o vizită oficială clasică cu toate elementele, așteptările sunt cunoscute, există un anumit tip de presiune din partea alegătorilor, pentru că multe dintre fondurile care au fost virate către Republica Moldova fac parte din taxele contribuabilului român. La părerea lui Nicolae Negru, citat în aceeași știre, România a oferit în toate momentele complicate ajutor Republicii Moldova, iar în această vizită ar trebui abordată problema dependenței energetice fatale față de Gazprom. Maia Sandu l-a propus pe expertul internațional anticorupție Dragocos în calitate de membru al Comisiei de Evaluare a Performanțelor Procurorului General Suspendat, Alexandru Stoianoglu. Ziarul de Gardele prezintă cititorilor săi profilul expertului. În prezent, Dragocos este președintele grupului de lucru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Este copreședinte al MENA, Business Integrity Network, membru al Consiliului Consultativ Internațional Anticorupție și al Comitetului de Monitorizare a Corupției pentru Apărare. Între 2011 și 2015 a fost comisar internațional și președinte al Comitetului Mixt Independent de Monitorizare și Evaluare a Corupției din Afganistan. În perioada 2003-2011 a deținut funcția de președinte al Grupului de State împotriva corupției GRECO al Consiliului Europei. Luni, 22 noiembrie, și Mariana Alexandru, fosta procuroră a Direcției Naționale Anticorupție din România, a fost desemnată membre din partea Consiliului Superior al Procurorilor în componența Comisiei de Evaluare a Performanțelor Procurorului General Suspendat, Alexandru Stoianoglu, mai scrie Ziarul de Gardă. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici, îndemnul rămâne același, selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Analistul economic Veceslav Ioniță ne-a oferit de unăzi o informație interesantă care te împinge parcă spre o reflecție profundă. Zice el că în 2006 trebuia să muncești tocmai 36 de ani ca să procure un apartament de 70 de metri pătrați în municipiul Chișinău. Ulterior, datorită creșterii substanțiale a salariilor în lei și a unui curs valutar stabil, a crescut puternic până în 2020 puterea de cumpărare a moldovenilor, iar prețul apartamentelor tot scădea. Și iată că acum, în 2021, moldovenii trebuie să lucreze numai 9,5 ani pentru a putea procura un apartament de 70 de metri pătrați. Ce să spun, mai să fie, e o diferență uriașă între 36 de ani și 9,5 ani, dar să nu ne îmbătăm cu apă rece, lucrurile nu mi se par foarte clare. De fapt, ce salariu ar trebui să ai ca să-ți poți cumpăra în numai 10 ani acest apartament? Mi se pare de domeniul evidenței că nu faci mare lucru cu un salariu de 15.000 de lei pe care nici nu l-au toți. Mulți și-au cumpărat aici aceste apartamente profitând de ajutorul rudelor care lucrează în Uniunea Europeană sau Rusia. Dar cu propriile forțe, fără să fur ceva, fără alte câștiguri, cu un salariu de 15.000 de lei, poți să-ți iei un apartament de 70 de metri pătrați în Chișinău? Să fim serioși, nu sunt analist economic, dar minunea asta ar putea să se producă numai dacă nu mănânci nimic, nu mergi la medic și nu-ți plătești facturile. Altminteri, cum să aduni bani din acest salariu? Mă gândesc că ne-ar trebui o statistică de altă natură, să vedem câți anume dintre oamenii care și-au luat apartamente de 70 de metri pătrați, au adunat banii necesari pentru tranzacție numai din salariile moldovenești, fără chilipiruri sau ajutoare de la rude. Intuiția îmi spune că aceștia nu sunt prea mulți. E posibil, firește, dacă ai salarii de 60-100 de mii de lei pe lună, dar câți moldoveni au această bucurie?
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Vă așteptăm și la edițiile noastre din această seară. Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Aici e Radio Europa Liberă.